Täällähän oli aikoinaan, niin kuin on kerrottu, kerhotalo myöskin tuossa padon yläpuolella vesiväylän varrella, joka oli rakennettu 1890-luvun alussa ja josta tuli varsin keskeinen tekijä tälle yhdyskunnalle. Ja kun sitten tämä vanha tehdasrakennus tuli seisomaan, niin käytettiin hyväksi sitä siten, että 30-luvun alussa se tuo maantien puoleinen pää rakennettiin myöskin kerhohuoneistoksi, siis tavallaan, jos sanoisi, pienoisilveslinnaksi. Ja sellaisenaan sitten tämä rakennus, jonka toisapäässä edelleen oli vielä jäljellä se hiomo, paloi juhannuspäivänä 1936 aivan perustuksiaan myöten, että pystyi jäi ainoastaan tiiliseinät. Mutta näiden kerhotalojen vaikutus tämän yhdyskunnan kehitykseen ja kasvuun oli käynyt niin ilmeiseksi, että yhtiön johtokin ymmärsi ja otaksui sen ja omaksui sen näkökohdan, että tänne piti saada uusi tällainen kerhotalo palaneen tilalle. Ja niinpä yhtiön johto antoi ne vakuutusrahat, jotka saatiin tästä palaneesta tehdasrakennuksesta uuden talon rakentamiseen ja lisäsi niitä vielä tarpeen mukaisesti. Mutta sillä ehdolla, että pieteettityistä syistä, siis jotta annettiin kunnia tämän teollisuuden alulle täällä, tämä uusi kerrotalo piti rakentaa samalle paikalle, missä tämä ensimmäinen paperitehdas oli ollut, ja käyttää hyväksi niitä pystyyn jääneitä tiiliseiniä mahdollisuuksien mukaan. Ja niinpä tehtiinkin. Ja jo samana vuonna, kun se tehdasrakennus oli palanut, valmistuivat piirustukset tätä uutta taloa varten, jossa piirustuksessa aluksi ei ollut tällaista torniosaa. Kenraali täällä käydessään, hänen asia oli tullut aika läheiseksi, piti tätä jollakin lailla vähän puutteellisena, koska talo oli tässä mäen ahteessa ja siitä tuli nyt sellainen rakennus, että se oli aivan erikoinen täällä Jämsänkoskella. Ja hän ei hyväksynyt tätä piirustuksia sellaisenaan, mutta kun hän sitten sai käsiinsä kuvateoksen, jossa oli espanjalaisen Alcázarin linnan torni myöskin näkyvissä, niin hän sai idean, että parannetaan tätä rakennusta tuolla torniosalla. Ja niinpä arkkitehti sai tämän kuvan ja sai piirtää siihen tämän torniosan, jolloin tämä rakennus kokonaisuudessaan saisi tuollaista linnamaista näkyä. Ja Ilveslinnahan sille sitten tuli nimeksikin. Nimen ensimmäinen osa luonnollisesti tuli Hämeen vaakunasta. Siihen aikaanhan me kuulimme vielä Hämeen lääniin. Ja linna nähtävästi tuli siitä Alcázarin linnasta, jonka tornin jäljittelyä tämä meidän Ilveslinnan tornimme seurasi. Ja nähtävästi aika onnistuneesti. Sitten tästä talosta tuli todella Jämsänkosken tällaisen kulttuurielämän ja yhteiselämän tyyssija vuosikymmeniksi. Siihen sijoittui kohta kunnan hallinto, siellä oli kunnan toimisto, oli kaikenlaiset pula-ajan virastot, kaikkien kunnan kokoukset ja tietysti sitten tuo itse kerhopuoli palveli kaikkia yhdistystoimintaa ja siellä olevat näyttämöosat olivat sikäli hyviä, että saatiin tänne monina vuosina sotien jälkeen Kansallisteatterin ja suomalaisen oopperan kiertueet myöskin poikkeamaan Jämsänkoskella, kun järjestettiin aina Vilppulan asemalta kuljetus edestakaisin. Se oli silloin suuren hyökkäyksen alkaessa kesällä 1944. Me saimme Jyväskylän sotasairaalasta ilmoituksen, että ottakaa vastaan haavoittuneita, kolmen päivän jälkeen. Sen jälkeen teillä täytyy olla vuoteet valmiina ja koko talo valmiina. Miehet oli rintamalla, tehtaalaisetkin. Meillä oli hyvin vähän työvoimaa, mutta kolmessa vuorossa talo pantiin kuntoon niin, että siellä oli tuo juhlasali kokonaan muutettu hoitosaliksi, leikkaushuone erikseen ja niin poispäin. Ja tarpeelliset, tosin alkeelliset vuoteet ja varusteet olivat olemassa. Ja sen jälkeen on luonnollista, että meidän huolen kohteena oli myöskin tämä sairaala, jolla tietysti oli oma hallintonsa ja omat lääkärinsä täällä. Ja ei nyt päivittäin, mutta varsin usein, erityisesti silloin kun tiedettiin siellä tuttuja olevan, niin siellä tietysti käytiin tervehtimässä. Kaikista huonoimpia haavoittuneita ei tänne tuotu. Ne hoidettiin tuolla Jyväskylän keskussairaalassa.